Ja see on nagu noh, tohutu, tohutu piirang ja riigi arengule ja ongi see, et kus nende rahad on Venemaal. Ja see on nagu noh, see on täpselt see põhjus, miks nagu teevad äri Venemaaga, see on kõige lihtsam ja mugavam ja saab noh, seadustest kõrvale viilida kõige paremini ja.
Ja minu arust Gruusia oli vist üks nendest riikidest ka, kes ei pooldanud Venemaa sanktsioneerimist, et neil oli lihtsalt mugavam, et kuulge, et meil on küll 20% riigist okupeeritud, aga kuulge, teeme ikka äri edasi, et vahet pole.
Te kuulate Ringjoont. Joon ringis.
Tere tulemast kuulama järjekordset Ringjoone saadet. Järgmisel nädalal toimub Tartus kultuuripealinna aasta puhul eelarvamusfestival, mille all siis ka Hybrid European Democracy Festival. Rahvusvaheliste suhete ringiga korraldame seal 17. mai, ehk siis järgmisel reedel kell 4 arutelu teemal, kas me oleme unustunud Moldova ja Georgia. Ja kutsun kõiki kuulema. Sealset arutelu juhib meie ringi Anastasia ja osalevad siis kaasarääkjana rahvusvaheliste suhete ekspert Rainer Saks, siis Euroopa Liidu piirihaldusmissiooni meediaabendik Mailin Aasmäe ning Tartu Ülikooli õppejõud ja politoloog Heiko Päebo. Täna aga arutame peaaegu samal teemal koos Oliver Robin Altiga.
Tervist, tervist!
Jaagu Pestaga.
Meeldivad hommikupoolikud.
Ning Harald Rainer Ainlega.
Olge tervitatud.
Mina olen saatejuht Mari. 1991. aastal Nõukogude Liidu lagunemisega taastasid iseseisvuse mitmed liiduvabariigid. Eestit on tänu oma suurtele edusammudele riigi arengus välja toodud. Mõnedel teistel riikidel ei ole aga nii head edasiminekut olnud. Ukraina sõda on laiemalt tähelepanu toonud neile, nendes aspektides veidi maha jäänud riikide situatsioonile, näiteks siis ka Georgiale ja Moldovale. Ma ei taha öelda, et riigi kaasaegsuse etaloniks on nüüd Euroopa Liidu liikmelisus, vaid just tuua välja seda, kuidas või kui demokraatlikult need riigid tegutsevad. Ka milline on olukord inimõigustega või kuidas on sise- ja välispoliitilise stabiilsusega. Kuidas me oleme siia jõudnud? Ma tahaks küsida võib-olla Harald kohe sult alguses, et äkki sa alustaksid näiteks Georgia või siis Gruusia ajaloo ülevaatest.
Ja, et võib-olla ühe lausega sellest riigi nime küsimusest, et Gruusia on ajalooline nimetus eesti keeles küll, mis on paralleelvormine lubatud, kuid see on venepärane palju teoksega. Ja ma ise eelistan tegelikult kõige rohkem nimetust Sakartvelo, mis on grusiinide oma nimetus enda riigi kohta. See on natuke obskuurne võib-olla paljudele, nii ma kasutan pigem Georgia. Põhimõtteliselt Georgia oli alguses üks kõige perspektiivikamaid, endised Nõukogude Liidu vabariike pärast Nõukogude Liidu lagunemist, kuid asjad pole päris nii läinud, nagu oleks tahetud, vähemalt Euroopas. Lühidalt oli Gruusias 2003. aasta sügisel rooside revolutsioon, mis oli veretu revolutsioon, mis kukutas endise presidendi Eduard Ševardnadze, kes oli ka siis venemeelne üsnagi ja siis tuli võimule Saakašvili, kuid nagu ilmselt kõik kuulajad teavad, siis 2008. aastal juhtus Gruusia sõda Pekingi olümpiamängude ajal ja siis ma just tõin selle väljas, ma mäetan, see oli nagu, ma olin siis 8-aastane, aga ma mäetan, see oli nagu esimene rahvusvaheline event, mida ma nagu jälgisin. Ja vaatasin olümpiamänge täiega religioosselt ja siis ma nagu nägin uudiseid ka kogu aeg käisid läbi mingi. Ühesõnaga, põhimõtteliselt peamine probleem, mis Georgial ja Moldoval mõlemal on, ongi see Vene mõju, mille nad ise sinna jõuga sisse surusid. Aga seal oli ka juba enne, kui Nõukogude Liit lagunes 90. aastal algas Transnistria sõda ja lõppeski külmatatud konfliktiga. Transnistria sai de facto riigiks, mis siiamaani püsib, millest me ka rääkisime separatismi sarja teises osas. Pikemalt soovitan kõigil kuulata. Aga jah, et Gruusias siis 20% territooriumist okupeeriti. Venemaa moodustas seal Abhaasia ja Lõunosseet ja de facto riigikesed. Ja see on olnud väga suureks takistuseks nende arengul. ja Euroopa poole liikumise teel kõik need probleemid, nii-öelda noh, siseriiklikud probleemid tuleb ära lahendada üldjuhul nagu enne, kui hakata liikuma nagu Euroopa Liidu liikumise suunas, et see on väga nagu võiks takistuseks olnud. Ja hetkel olukord on põhimõtteliselt selline, et grusiinid ise on väga suures osas läänemeelsed, väga valduvas enamuses, aga valitsus on sisuliselt no, üsnagi venemeelne, igal juhul nagu heades suhetes Kremliga ja see nagu vastuolu siis hoiabki tagasi hetkel Gruusia arengut ja jah.
Ma siis küsiks Jaagupilt ja Oliverilt, et kuidas Moldoval selle kõrval on, mis on sarnast, mis on erinevat võrreldes Gruusiaga siis?
Ma arvan, et Moldova sarnasused tegelikult on väga laialdased. No, kui Gruusial on Abhaasia ja Osseetia, siis Moldova on Transnistria ja siis Gagauusia. Viimasega on küll see konflikt lahenenud, see lahenes juba 90-ndate keskel ära. See minu arust tänapäeval on siis autonoomne piirkond. Aga üldiselt probleemid on täpselt samad, mis olid Georgialga siis selles suhtes, et see varasem riigi valitsemiskogemus just kui puudub. Ja need eel-sovjeti riigid olid püsinud väga väikest ajaga iseseisvatena ajaga, siis nad olid sõdadest räsitud. Seega ühiskond polnud nii-öelda politiseerunud, puudus selline arvestatav poliitkultuur ja samas puudus ka siis omadus või oskus demokraatiat rakendada ilma sellet, et see lõpeks siis pidevate kriisideta. 92. aastal rakendati Moldovas siis šokiteraapiat, mis järgnes oli 9 aastat puhast kaost. 98. aastal, kui ka Vene majandus alla käis, milles siis Moldova suuresti sõltus, jõudis inflatsiooni tase nii kõrgele, et 75% siis riigi elanikest elas alla poole vaesuspiiri. Ja no kõik see, mis sellega kaasa tuleb, on ka korruptsioon ja kõike muud sellist. Siis 2001 kuni 2010 selline periood, kus Moldova hakkas riigina taastuma, et kerkis jälle seal vasakpoolsuse või kommunism esile. Ja samal ajal on kogu aeg siis riiki lõhestanud ka erinevad siseriiklikud pinged, mis tulenevad sellest, et Moldovas see rahvusliku identiteedi küsimus on meeletult keeruline. See, kas sa oled nii-öelda Moldova poolne või ehk siis venemeelne või siis sükse Rumeeniaga ühinemise poole hoidev, ehk siis just kui nii-öelda läänemeelne, see on nagu täiesti eraldi küsimus, mille juurde me jõuame. Aga vaikselt on nii-öelda Moldova kui riik hakanud jalgu alla saama, aga sellest hoolimata on väga raske kõrvale vaadata sellest siis nii-öelda Transnistria sõjamõjudest, mis siis puhkes 90. aastal ja siis lõpetati 92. aastal, aga ometi see nii-öelda dispuut ikka kestab. Ja teisalt on väga raske siis nii-öelda Venemast kuidagi eemalduda, sest et Venema ei taha väga lubada seda, et Moldova neist kuidagi irdub ja nende üle on Venema või Moldova üle on Venemal siis palju suurem kontroll kui Eesti üle, sellepärast et Eesti on juba positsioonilt oluliselt läänemeelsem ja piirdub siis nii-öelda otsese läänega.
Ja võibolla tooks välja paar nagu siukest huvitavat erinevust ka Gruusia ja Moldova vahel. Noh, see on küll minu arvamus, aga kuna Moldova on oma geograafiliselt asukohalt niivõrd palju lähemal Euroopale, siis tal on ka potentsiaal palju suurem. Aga kui me vaatame majanduslikke aspekte, siis Gruusia SKT elaniku kohta on umbes 2 korda suurem. Ehk siis neil on nagu võimalus panustada rahaliselt enda heaolusse. Moldoval see võimekus puudub. Plus, kas keegi oskaks täpsustada, kui suur osa Moldovast on Transnistria nagu protsentuaalselt? Sest me teame, et Gruusiast on ju okupeeritud umbes 20%, aga Moldova on oluliselt väiksem riik.
Mingi 10% umbes just.
Okei. No jah, siis...
See on siuke no, Transnistria, eks siis teisel poolt Nestri jõge ala siis, kui muidu ülejäänud Moldova kuulus Rumeeniale enne teist maailmasõda, siis see Transnistria piirkond liideti Moldavia NSV-ga
Ukraina
käest. Jah, no põhimõtteliselt pärast teist maailmasõda. Või kõmini need alad, mis siis võeti. Yeah. Aga ja siis see ka nagu võibolla mängib rolli, miks ta nagu on juba ajalooliselt erinev ja sinna asustati ka nagu kõige no, rohkem vene päritolu sisse enam nüüd nagu teal kui ülend Moldovasse.
Ühesõnaga, me veel jõuame sinna, aga see Transnistria konflikt algaski sellest, et Transnistria elanikud ei poolda Rumeeniaga liitumist samal ajal, kui Moldova on Rumeeniaga ajalooliselt meeletult tihedalt seotud, sellepärast seda ka nii-öelda toetatakse.
Ja miks ma rääkisin ka nagu potentsiaalist, et Moldova ju tekkis alles 1940. aastal. Sisuliselt Nõukogude Liit varastas osa Rumeeniast, liitis selle Nõukogude Liidu külge ja ütles, okei, et teie olete nüüd oma riik. aga see potentsiaal tuleb nüüd siin sellega, et nad ju kõnelevad rumeenia keelt, et kultuurilised sidemed on niivõrd lähedased, et miks mitte tulevikus liita Moldova näiteks tagasi Rumeenia külge, et rahvas on ju valju häälega seda öelnud Rumeenias, tähendab Rumeenias ja Moldovas, et tegelikult me oleme vennad, et miks me peame olema eraldatud poliitilise erimeelsuse tõttu.
Ja see on ka, kus juures vist umbes pooltel Moldova elanikel on Rumeenia pass ka tegelikult, mis on noh, kahe otsa kasi, et ühtepidi tegelikult lihtsalt hüpoteetis, kui Moldovas peaks mingi konflikti juhtuma näiteks, siis tegelikult Rumeenial on seal noh, väga suur käsi mängus juba ainuks läbi selle, aga ka elanike väljaränne Moldovas on nüüd nagu tohutu, et kui see on olnud ülenud Ida-Euroopas asi, siis jah, Moldovast ongi nagu väga loogiline minna Rumeeniasse ja saad edasi noh, Euroopas, eks ole.
Ma nüüd just kui sa sellest rääkisid, siis mulle ei kohe see nagu idee pähe, et huvitav kui raske on vene inimesel saada Moldova passi ja see läbi ennast nagu rääkida või valetada rumeenlaseks ja siis läbi selle tulla Euroopasse elama. Et huvitav. Ja ma ei tea, teine aspekt oleks äkki see, et kui Moldovas peaks minema lahti suur möll, ütleme, et venelased pommitavad Moldovat ja saab hukka mõni Moldova elanik, kellel on Rumeenia pass. Aga mida siis NATO teeks? Või kuidas siis Rumeenia reageeriks?
Võibolla ütleks ühes veel, et see ühine nimetaja, mis just läks nagu nendest enamikest Euroopa Liiduga ja NATOga liituvatest erinevalt Gruusias ja Moldovas on see, et seal tulid võimule oligarhid paljuski. Georgi Unistuse, eks siis valitseva partei juht on ise vist Georgia üks kõige rikkamad või isegi kõige rikkam inimene.
Ja Ivanishvili siis, samadetada.
Just, Efti Ivanishvili. Ja see on nagu noh, tohutu piirang jah, riigi arengule ja ongi see, et kus nende rahad on Venemal ja see on nagu noh, see on täpselt see põhjus, miks nagu teevad äri Venemaga, see on kõige lihtsam ja mugavam ja saab noh, seadustest kõrvale viilida kõige paremini ja.
Ja minu arust Gruusia oli vist üks nendest riikidest ka, kes ei pooldanud Venema sanktsioneerimist, et neil oli lihtsalt mugavam, et kuulge, et meil on küll 20% riigist okupeeritud, aga kuulge, teeme ikka äri edasi, et vahet pole. Ja Gruusia on selles suhtes ka ju huvitav, et venelastel, kes on sõjavastased, ei ole väga palju kohti, kuhu minna, siis see üks koht on Gruusia. Ja massiliselt minnakse praegu Venemalt Gruusiasse, just nagu nendest Moskva ja Peterburi regioonidest. Ja see tekitab ülimalt palju probleeme. Harad, äkki sa tahad ise sellest lähemalt rääkida?
Jah, et nagu Oliver juba ütles, on tekinud probleem, kuna väga-väga suur vene immigratsioon on toimunud praegu Georgiasse pärast teemoolise sõja algust Ukrainas. Ja üks asi, mis ma oskan välja tuua, on see, et majutushinnad Tbilisis läksid nagu täiesti lakke väga kiiresti. Just vaatasin järgi, et selle aastase seisuga ühe toaline korter Tbilisi keskinnas maksab 760 USA dollarit kuus ja keskinnast väljaspool on 500 USA dollarit kuus keskmiselt, aga Gruusia keskmine palk hetkel on 763 USA dollarit kuus. Nagu keskmise palgaga ei ela pealinnas ära, siis oli see, et isegi kui sa oled keskinnas kaugemal kõik need muud kulud, toidukulud, ehk siis...
Aga ma saan aru, et see siis põhjustab omakorda probleeme üliõpilastele, sest Tbilisis on vist kõik Gruusia ülikoolid ja nemad on ju nagu majanduslikult kõige suuremas probleemis. Ma saan aru, et noored on just need inimesed või nooremad, kes siis ei oska isegi vene keelt, on just need, kes ka on kõige suuremad Gruusia unistuse vastased.
Aga võibolla, et kui me juba rääkisime siin sellest elanikkonnast, et äkki oleks hea märkida, kui suur see on ka. Aastal 2014 oli vene inimeste osakaal Gruusias alla 0,5%, aga see on massiliselt tõusnud, sest et 2022. aastal oli see juba 3% kogu elanikkonnast. et mind hakkas see kohe kriipima, kui Harald ütles, et see on suur, suur, noh, ma ei tea, probleem ma ei tahaks nagu öelda, aga suur asi, millele tähelepanu pöörata, siis mul tuli kohe meelde, mis meil siin on, et meil on ligi 24% elanikkonnast venekeelsed inimesed, et noh, ma arvan, et grusiinid saavad, saavad veel hakkama, aga jah, see viimase aja massiline migratsioon Tbilisisse võib tõesti grusiinil harja punaseks ajada, sest et ma olen vaadanud vahepeal ka mõnda huvitavat Gruusia streamerit ja üks neist käis Tbilisi tänavatel ja ahistas venelasi, sest et ta korteri hind on niivõrd kõrge ja palus neil koju minna.
Praegu ongi selles mõttes huvitav, et 2022. aastal, kui kõik need kolm riiki otsustasid, noh, said siis kandidaatriigi staatuse, siis edasi on liikunud olukord niimoodi, et 2023 suvel sai siis Moldova ja Ukraina mõlemad siis, või noh, algasid siis liitumisläbirääkimised, aga Gruusiale anti 12-punktiline dokument soovitustega või siis noh, tegelikult nõudmistega parandada olukorda. Ma olen nagu saanud aru, et probleem ei ole mitte niivõrd selles, et isegi ma mõtlen Gruusia unistuse võib-olla liberaalsemad inimesed ja Gruusia unistuse vastased ei toeta või tähendab ei taha Euroopa liitumine, aga neil on lihtsalt nagu natuke suva, et nad ei tegutse piisavalt kiiresti ja siis see nagu aitab tõusta esile nendel poliitikutel, kes on rohkem kremlimeelsed. Kuidas Venema tegelikult Gruusia poliitikat mõjutab ja ma ei tea, kas on mingeid näiteid juba ehk selle kohta ühiskonnas?
Ja, et selles kontekstis tuleb jälle mainida ära oligarhid. Ma ei saa isegi aru nagu, kuidas see on nagu Gruusias kõrges juhtunud lõplikult, aga nad nagu siiamaani on võimul hoolimata ülekaalukast rahvatahtest ja just sellest rahvatahte rahvavastasest rääkides tulemegi välis- ja kantide seaduse juurde. 2023. aasta veebruaris siis Gruusia valitsus tahtis vastu võtta välisagentide seadust. Siuke nimetus võib olla tuttav osadele kuulajatele, sest et samasugune seadus on ka Venemaal. Ja sisuliselt see seadus tähendab, et kõik vabaühendused, kes saavad üle 20% rahastusest välismaalt, peavad sellest teada andma. Ja see sisuliselt nagu on siis seadus, mis üritab läänemeelseid organisatsioone nagu mustata ja nendele negatiivset kuvandit anda.
Aga seda seadust ei võetud vastu?
Just, et juhtus see siis eelmise aasta kevadel, et Gruusia rahvas tõesti massiliselt tuli tänavatele ning siis see seadus eelmine kevad võeti tagasi. Ja president lubas, et see seadus võetakse tagasi tingimusteta. Aga mis juhtus on see, et sellel kevadel tuli uus täpselt samasugune välisagentide seaduse projekt, mis üritab, noh, see on täpselt sama seadus nagu eelmine aasta, aga see kord valitsus ei tundu üldse nagu üritaks anda järgi. Ja president Salome Zurabišvili on lubanud küll selle seaduse vetostada, seega, noh, Georgias on lühidalt ka seine vastu, et president isenesest on nagu läänemeesem, küll aga parlament saab seda teha Gruusias ning ilmselt ka teeb, et sõidab lihtsalt sellest vetost häält enamuse küle. Kus juures sellega ma olen kursis olnud paari tuttava grusiini kaudu ka sotsiaalmeedias, et seal on juba jah, nüüd kuu aega vähemalt ilmselt kauemgi olnud nagu korralikud protestid, Euroopa Liidu lipud lehvivad ja seda tahtsin öelda, et hiljutisemad pollid on näidanud, et 85% grusiinidest tahab, et Gruusia liituks Euroopa Liiduga. Mis on nagu, noh, see on ikka väga, väga suur rahva enamus ja ongi see, et see vastuolu valitsuse tegevuse ja rahva tahte vahel on tohutu ja nagu ka Oliver välja tõi, see nagu Vene vastasus, noh, ma nüüd nagu pool nälja kõtaksin, et koos Baltikumi ja Ukrainaga grusiinid on kõige suuremad russofoobid, aga samas ongi see vastuolu, et nende valitsus ise teeb koostud ja noh, ma tahangi seda öelda, et on näha, et mingi muutus peab tulema, kas nagu pauguga või demokraatlikult. Et ongi spekuleeritud, et tuleb uus rooside revolutsioon, kuid samas oktoobris on juba uued valimised Georgias. Seega ongi see, et loodetavasti need on veel vabad valimised, eks ole, aga üks Gruusia probleem on ka veel see, et seal ei ole tegelikult väga efektiivset oppositsiooni, see on väga killustunud ja hetke seisuga nii palju kui ma uurisin, siis tegelikult ei ole nagu tõsiselt võetavat alternatiivi, mis on nagu kummaline olukord, et ma isegi spekuleeriksin, et seal lihtsalt seal käib mingi pauk võib olla isegi ära siseriiklikult. Tuleb jälle mingi üks asja, et ma mingi triil on ainult, kus kui vene naine tahab minna poodi osta mingi salli ja hakkab vene keeles rääkima, siis ilmub kohale kohe nagu ka teine poemüüja selle esimese kõrvale ja siis ütleb Slava Ukraini ja siis tuimalt ignoreerib just kui ei oskaks vene keelt. Ja noh, see on nagu väga levinud ja just siuksed vinduvad vastuolud aina süvendavad seda viha.
Mm-hmm. Ei, ma saan aru jah, et seal koalitsiooni ja opositsiooni vahel on tõesti, või noh, üldse tegelikult siis erakondade vahel on hästi suur vastuolu ja Moldovas on ka vist samamoodi.
Jaa.
Või et kuidas nagu Maia Sandul tegelikult läheb, et ongi temaga huvitav, et ma olen aru saanud, et mingid demokraatlikud riigid on toonud teda esile kui uut tugevat juhti ja samas on tema vastased süüdistavad teda vist autokraatlikus riigi juhtimises. Kuidas tegelikult seal see olukord välja näeb?
Väga raske on öelda, kuidas see selles mõttes tegelikult välja näeb, et Moldova poliitika on päris pikka aega olnud domineeritud siis pigem Euroopa meelsete erakondade poolt, ma arvan viimased 15 aastat võib julgelt selle ala liigitada ja kellele siis ennast oponeerib väga, väga venemeelne siis opositsioon. Teda on süüdistatud jah, sellises autoritaarses käitumises, kas sellele on alust või mitte, seda on teataval määral iga inimese enda hinnata. Faktiliselt on küll teada, et Moldova demokraatia ei ole alati olnud kõige siis säravam näide Euroopas või seda on välja toonud ka lääneriigid, et näiteks vabade valimiste kontseptsioon on seal nii-öelda oma teatud puudustega. Aga siiski siin kohal tuleb rõhutada seda, et valdavas osas on Moldova valimised olnud demokraatlikud ja tundub, et keegi oma võimu nii-öelda päris ära ei kuritarvita. Ning enamuses osas tuleb ka siis nii-öelda rahvas, nii-öelda selle Euroopa meelse valitsuse või siis parlamendi sooviga kaasa. Mis nüüd küsimusi valmistab on see, et ma enne mainisin seda sügust sügavat rahvuslikku või rahvusluse kriisi või sügust enesemääramise kriisi siis pigem. Eriti teravalt ilmneb see välja siis, kui me hakkame võrdlema maapõhirkondi ja siis linnu, nii nagu ta tihti välja kujuneb. Transnistria on selle juures veel eraldi küsimus, näiteks just oli siis Venemaal ja Ukrainale, muidugi ole veel nii tore, Venemaal ja Moldoval uuesti tüli selle üle, et Venemaa presidendi valimised toimusid siis märtsis vist on ju. Ja Transnistrias olid ka siis valimisjaoskonnad avatud, mis Moldovale muidugi ei meeldinud ja põhjustas siis nii-öelda, ma ei saa öelda, et veel uue suhete halvenemise, sest et tehniliselt neid suhteid pole enam. See siis kõik juhtus pärast seda, kui Venema hakkas oma siis rakette Ukrainasse saatma siis üle Moldova siis õhuruumi ja samuti on Moldovast leitud siis ka aina rohkem Vene droone, mis on Ukrainaste poolt alla tulistatud ja sinna kukkunud ja selle peale on Moldova siis saatnud välja peaaegu vist kõik Vene diplomaadid, kui mitte kõik Vene diplomaadid üldse. Ühesõnaga poliitiline olukord on seal selles mõttes keeruline, et on jälle rahvusliku lõhestamise küsimus, et osad tahavad ennast siis nii-öelda või väga suur enamus või pist isegi öelda, kas just väga suur märgatav enamus tahab ennast siis nii-öelda Euroopaga ühte paati silduda. Ja samal ajal on siis siiski see nii-öelda Moldova nii-öelda rahvuse poolne, ehk siis üks vene poolne või venemeelne vähemus, aga see venemeelne vähemus nii nagu neil kombeks on väga häälekas, protesteerivad sisuliselt igale asjale ja sellest on ka siis nii-öelda valitsuse tööle suur takistus. Ühesõnaga keeruline, nii nagu seal regioonis viimased 20-30 aastat ikka olnud on.
Aga ma saan aru, et sellest olenemata nad tahavad ikkagi lääneriikide poole liikuda. Mis on need sammud, mida on lääneriigid pakkunud siis Moldovale ja Gruusiale ja ikkagi see Euroopa Liit, kas eesmärk peaks ikkagi olema püsima ees ja kõrgel? Või tegelikult see ei ole praegu oluline, et nad peaksid keskenduma rohkem siseriikliku olukorra parandamisele?
See on kuidas võtta. ühest küljest on nagu Euroopa Liit on nagu see final boss, vaata. Sa pead ennem saama teada või ennem saama nii-öelda teatud siseriiklikud asjad korda, kui sa saad üldse sellele mõelda, sellepärast, et Euroopa Liiduga liitumiseks on teatavad tingimused. Teisalt nende olukorras on keruline see, et nendele on Euroopa Liit väga tähtis selleks, et nad ei langeks uuesti sinna Vene võimu alla, mis võib väga kergelt juhtuda, kui vahetub valitsus. Noh, Gruusias me oleme seda kordavalt näinud, siis Saakašvili oli iseenesest siis Euroopa-meelne pigem, aga Venemaa vastas sellele Euroopa-meelsusele siis otseselt selle nii-öelda Gruusia sõjaga, mis kestis 16 päeva. Ja pärast seda on nii-öelda asjad hakanud tasapisi valitsuse poole pealt just siis nii-öelda ümber pöölma. Praegusele valitsusele on Moldovas siis näiteks oluline see sellepärast, et nad teavad, et nende võim ei pruugi olla igavene ja see tähendaks siis ka seda, et kui see nii-öelda valitsuse kurss jälle muutub, siis kogu see poolik progress, mis nad teinud on, see ilmselt pööratakse lihtsalt tagasi. Ühesõnaga nad on kogu selle töö mitte millegiaks ära teinud ja ma arvan ka Moldova elanikud väga teravalt tunnetavad seda just siis need Euroopa meelsed, et see on võimalus, millest tuleks kinni haarata ja noh, siis see nii-öelda eesmärk, et 2030 aastaks me peame olema Euroopa Liidu liige, see on sõnastatud. Teine küsimus on veel eraldi see, et kas Euroopa Liit suudab ennast sisemiselt reformida, et see vastuvõtu protsess teha selliseks, et Moldova ja Gruusia sellest mingit kasu lõikaksid või selles mõttes, et kas nad üldse saavad siis sinna sisse. Noh, Moldova puhul see küsimus võib-olla ei ole nii terav, sellepärast, et Moldova siseriiklik olukord on märksa parem ja Moldova ka ise siis nii-öelda hoiab ennast rohkem Euroopa Liidu poole samal ajal kui on Gruusia, mis mul on tunne, et nagu vägisi vahepeal tahab ennast siis nii-öelda minema vedada sealt. Sellest võib-olla haaraldus ka natuke rohkem rääkida.
Ja, mainiks ühe asja ära, mis on Euroopa Liidu nii-öelda viis tihendada suhteid siis mitte ainult Georgia ja Moldova, aga ka teiste selle piirkonna riikidega on siis Ida Partnerlus ehk Eastern Partnership, mis loodi 2009. See loodi siis eesmärgiga tihendada Armeenia, Azerbaidžaani, Georgia, Moldova, Ukraina ja Valgevene koostööd ja integratsiooni Euroopa Liiduga. Ja noh, Valgevene küll 2021 peatas oma osaluse seal, aga jah, läbi selle siis on nii mõndagi tehtud ja kas Euroopa Liidu pääsmine peaks olema see suur eesmärk, ma arvan, et teistmoodi ei saa, et noh, üks asi on veel ka NATO, aga noh, NATO on saaks nagu ilmselt veel järgmisem samm, et selleks tuleks juba lahendada need nagu de facto riigikeste küsimused, aga jah, ma lihtsalt viitaks võibolla Alar Streimani loengule, mis nüüd just teisipäeval oli meil siin samas generalisti klubis, et kui ma õigesti mäletan, siis Eesti on Euroopa Liidu eelarvest saanud iga aasta ligikaudu 3% oma, ma mäleta, kas oli siis SKT-st või oli riigi eelarvest. Jah, nii et isegi jah, just. Nii et ja selle rahaga, see on siis tulnud, noh, korda 20, eks ole, eks siis, noh, 20 aastat järjest, ja et see, kui palju selle rahaga on ikkagi nagu tehtud, et me võime nagu küll nii palju asju kiruda siin, eks ole, et teede korras hoid ja mingi see ja teine, eks ole, asja, aga noh, laias laastus ikkagi see raha nagu on ikkagi väga palju nagu aidanud, et see raha ei pidanud tulema näiteks tervishoiu arvelt, näiteks kaitse arvelt või sotsiaaltoetuste, mis oleks omakorda põhjustanud suuri siseriiklike vastuolusid võibolla. Ja ma arvan, et seda väga-väga vajavad just sellisel järel riigid nagu Moldova ja Georgia. Ja mitte muidugi ainult, noh, see on ainult üks aspekt, et muidugi kogu see kõik muud poliitilised aspektid. Meil oli ka paneel aprillis vist just Euroopa Liidu potentsiaalsete kandidaatidele ja ongi see, et see eesmärk 2030. aastaks liituda Euroopa Liiduga on ikkagi minu arvates täiesti utoopiline, et noh, võib-olla 2035 oleks juba optimistlik. Samas ma arvan, et eks nad peavadki nagu Dream Big tegema praegu. Moldova on ka noh, peaaegu otseselt olnud seotud Ukraina sõjaga, et kui neil samuti see Ukraina pagulaste protsent elanikkonna kohta, kuna Moldova sõleb 2,5 miljonit inimest, on nagu tohutult suur ja nagu öeldud, riik on vaene, noh, kuidas sa toetad, eks ole need inimesi, et see kõik, ma just ütlen ühe hot take'i, mis ei ole tegelikult nii hot take võibolla, aga ütleme siuke, mina arvan, et Moldova peaks ikkagi Ukrainalt abi küsima, et Transnistria küsimus lõplikult lahendada, nagu Ukrainast ise väljendasid vist juba 22 suvel ja see tegelikult kui nad selle küsimuse ära lahendavad tegelikult, ma arvan, ma ütleks, et jah, Moldoval on just Maia Sandu valitsusel tegelikult, kui Transnistria küsimus lahendataks, väga suur ootus nii-öelda edasi arenema hakata.
Ma siis võtan selle nii-öelda Sandu osa kokku sellega, et ka siis nii-öelda Euroopa Liit ise on tunnustanud Sandu tegevust selles mõttes suhteliselt kõrgelt. Viimasel aastatel on läbi viidud reforme, mis siis peaksid just kui seda valitsuse tegevuse läbipaistust siis nii-öelda suurendama ja korruptsiooni vastane võitlus on samuti hoogu kogunud, et see on üks asi, millega Moldova on tegelenud. Et ühesõnaga, seal tundub, et asjad nagu liiguvad mingil määral siis või rihivad ennast enam vähem õiges suunas.
Ma küsiks siis lõpsuna Oliverilt.
Jah, et mis see küsimus siis on?
Okei, okay, nagu ikka spekuleeri, 2030 on eesmärk, aga kunas saavad Moldovast ja Gruusiast Euroopa Liidu liikmesriigid?
Et mina nüüd ei oleks siin ülimalt optimistlik siukest asjadega, et noh, NATO's on ju nii, et kui sul on mingisugune separatismi värk riigis sees, et aha, nii et teil on Donetsk ja teil on Abhaasia, teil on Transnistria, et nagu teie mitte mingil juhul ei saa. Et ma olen üsna kindel, et Euroopa Liit vaatab seda asja ka umbes samamoodi, et nagu, et kas ikka tasub sinna hakata raha pumpama, kui kohe võib kõik õhku lennata. Aga kui küsid, et kas see on lõppeesmärk, siis ma arvan kindlasti, et mõlemad riigid ju koos Ukrainaga on euroopalikud riigid. Kas keegi oskab?
Identifitseerib.
Ja, et nende identiteet on siiski siuke euroopalik ja maailm on piisavalt globaliseerunud, et inimesed Gruusias, Moldovas ja Ukrainas näevad, kuidas on võimalik elada, et nad ei taha elada slummides igavesti. Ja kindlasti on nagu ka see aspekt siin, et Baltikum on ju ehe näide sellest, et mis oleks võinud juhtuda, et peale Nõukogude Liidu lagunemist meie poliitikud ja valitsus võtsid kohe selle suuna, et nii, siin ei ole mingi küsimustki, NATO ja EL, samas kui Moldova, Ukraina ja Gruusia tahtsid laveerida kahe suure maailma vahel, et kas Venemaa või Euroopa Liit, siis nemad ei tahtnud poolt valida. Ja noh, me ju näeme, mis juhtus see, et igas riigis on suured konfliktid Venemaaga ja neid ei ole kohe üldse lihtne lahendada. Ja ma ei tea, ma ei oskagi kohe midagi rohkem lisada, et anname siis neile oma palvetused edasi ja loodame, et neil läheb hästi.
Ja mul oli teiega väga põnev rääkida. Loodan, et ka kuulajatel on põnev, kellel tekis suurem huvi, siis järgmisel reedel tulge kindlasti kuulama meie arutelu. Ja kuna ma saan aru, et teil kõigil kolmel on ka nüüd lahkuminek, põhimõtteliselt ringjoonega või siis väike paus, siis jah, järgmise korrani kui see kunagi tuleb.
Mul tegelikult on see aasta üks osa veel.
Okei, no siis tuleb Jaagub sinna, aga Haraldile ja Oliverile tšau.
Tšau ja ilusat päeva jätku.
Kõigile kõne päeva jätku ja loodan, et kui ma tõesti näen vilistaseks, nüüd siis kutsutakse ikka jaurama vahepeal.
Sekundeerin.
Soovin päikest teie päeva.